Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι.
Η δισκομπάλα που είναι.
Που είναι έτσι. Το καρεκλάτο.
Μπαρμπαρέλα γίναμε. Ωραία. Νίκος Νικολακόπουλος.
Που είσαι
ήρα. Αυτά τα... Δεν είπα εγώ τίποτα. Ο Στέλιος Βραδέλης το είπε αυτό.
Ναι.
Εγώ μ' αρέσει η δισκομπάλα. Όχι για πολύ.
Όχι,
για μια στροφή.
Είναι ωραία. Είναι ωραία.
Πώς είναι στο ζεμπέκικο μια στροφή και γυρίζεις.
Αναλόγως άμα ξέρεις να χορεύεις.
Ναι.
Γιατί δεν σε αφήνουν μετά να κάτσεις άμα ξέρεις να χορεύεις.
Εντάξει.
Άμα δεν ξέρεις, σου λένε κάτσε μεγάλε τώρα.
Εγώ έχω εύκολη έτσι, τοποθέτηση σε αυτό.
Ναι.
Γιατί ταυτίζεται ο καλύτερος για μένα τραγουδιστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, με το καλύτερο ζεμπέκικο που έχω δει να χορεύει.
Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
Άντρας. Πάλι ο Δημήτρης Μητροπάνος στη Ρόζα. Όπως πρέπει.
Καλά, υπάρχει το ζεμπέκικο.
Του Γκλέτσου θα μου πεις, θα πεθάνω.
Όχι, της Ευδοκίας.
Θα πεθάνω.
Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας.
Ναι.
Από την ταινία, το original.
Ναι, εγώ λέω ποιος το χορεύει, δεν λέω.
Δεν ήταν σαν κομμάτι. Ήταν ωραίο.
Εντάξει. Αλλά. Ναι, αυτό. Γκλέτσος θα μου λέγες, σε είχα.
Όχι, καταρχήν δεν ήξερα τι χόρευε.
Που κάνει κάτι καρατέκες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, ακορνάριστη και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλό τάξιδι, καλό ρίζικι, σιδεροκέφαλη στο Δημήτρη Τάκη, που ήταν
την Ευαγγελία,
και την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Εμένα Λα, την προηγούμενη από μας εκπομπή που μας δίνει φοβερά λιντάκια για να συνεχίσουμε έτσι, την ενημέρωση. Θα είναι ο Δημήτρης Τάκης μαζί με την Ευαγγελία και πολύ καλή δημοσιογράφη και οι δύο, με χρόνια στο κουρμπέτι, χρόνια εμπειρίας, θα μας δίνουν, σίγουρα θα μας δώσουν πράγματα και οι δύο μαζί για την ενημέρωση του Earth News. Εσύ, ευχή.
Αφού είπαμε τα καλύτερα.
Επειδή δεν ήμασταν τώρα σαν τις πρόγερο όπως συνήθως.
Δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι.
Μπράβο.
Ακόμα καλύτερο το λίγο.
Πάμε δυνατά.
Έτσι όπως αρμόζει.
Λοιπόν, τι επικαιρότητα. Έχει μέρα. Είμαστε σε αναμονή της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, που από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα αναφερθεί μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως πώς θα είναι η διαδικασία και πώς θα ολοκληρωθεί της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
Αυτό είναι... μένει τελική έγκριση, ναι. Γιατί έχει γίνει θεωρητικά...
Είναι... Ναι, πρακτικά όμως δεν έχει γίνει...
Περιμένουμε απλά με τη βούλα.
Ναι.
Και στη συνέχεια να πούμε ότι θα μπει σε μια σειρά... Και η εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι έγκυρες πληρωμές των αγροτών, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς, γιατί για κάτι φραπέδες, χασάπιδες, ξαδέλφους κτλ. Έχουν πάει οι πληρωμές πίσω σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται.
Και έχουν ανάψει και οι μηχανές των τρακτέρ, έτσι. Σιγά σιγά ζεσταίνονται, γιατί έχουν προαναγγελθεί οι κινητοποιήσεις. Έχουμε δει αγρότες και κτηνοτρόφους σε αθλία κατάσταση στα διάφορα πάνελ τα τηλεοπτικά. Έχουν θανατωθεί τα ζώα τους και είναι στον αέρα τελείως. Δεν έχουν τα προστοζήν, όχι θέμα βιοπορισμού δηλαδή τίθεται πλέον, όχι θέμα έτσι, κάτι παραπάνω για να ζούμε, θέμα επιβίωσης. Οπότε αυτό πρέπει να
λυθεί. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα μετρηθεί. Ο Πρωθυπουργός έχει κορονοϊό και γι' αυτό θα γίνει το Υπουργικό με τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο το απόγευμα που έχουμε τα εγκαίνια του lifting που έγινε στο κτίριο που στεγάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Είναι βιοκλιματικό πλέον το κτίριο. Έχουν περαστεί, πώς λέει, ας πούμε, περσίδες, αλλά προφανώς δεν είναι... ώστε να αλλάξει ένα παλιό κτίριο, να γίνει βιοκλιματικό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός με όλες βέβαια τις δικλείδες ασφαλείας που χρειάζονται, με μάσκα και τα λοιπά, δεν θα γίνουν πιθανολογώ χειραψίες και τα λοιπά. Για όσους είχατε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να είναι στο Υπουργικό με τηλεδιάσκεψη, στο Εθνικής Άμυνας διαζώσεις, είναι ανοιχτός ο χώρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον κορονοϊό. Πολλοί κόσμος ακόμα υποφέρει από κορονοϊό, δεν είναι βέβαια τα έντονα αυτά που ζήσαμε πριν από ο εφιάλτης που είχαμε ζήσει πριν από 5 χρόνια, αλλά είναι ένας ιός που ήρθε για να μείνει, όπως είχαν προβλέψει οι επιστήμονες βέβαια μετά τα 3-4 χρόνια. Θα έχει αρχίσει και θα αντιμετωπιζόταν σαν μια απλή γρίπη.
Ναι. Τώρα νομίζω ότι αντιμετωπίζεται σαν μια απλή γρίπη πλέον.
Ναι, δεν είναι εκείνο.
Με μια σχετική προφύλαξη αντιμετωπίζεται σαν μια ίωση, σαν μια απλή γρίπη. Απλά πρέπει να το ξέρεις, να κάνεις τεστ για να προφυλάσεις και τους γύρους.
Αρρώστανε κάποιος, ναι. Και όλοι πανικός. Γύρω καραντίνα 14 ημέρες.
Αποστηρωνόταν το τετράγωνο. Χαμός.
Αψού έκανες και μόνο που δεν σε βάζεις στον Γκουαντάναμο. Βέβαια ήταν η εποχή που δεν ξέραμε τίποτα για τον κορονοϊό.
Λοιπόν, έχουμε να μάθουμε την επίδραση διάφορων τηλεμαϊντανών, οι οποίοι είτε με τον πολιτικό μανδύα είτε όχι, με αυτό το μανδύα της πολιτικής ανάλυσης πετάνε μπαρούφες.
Να. Το χειρότερο είναι αυτοί που πετάνε τις μπαρούφες ή αυτοί που στη συνέχεια τους δίνουν το βήμα προβολής.
Και αυτοί. Αλλά εντάξει, το βήμα είναι κάτι που έρχεται και ξέρεις ότι για την τηλεθέαση και τα νούμερα πολλοί είναι αυτοί που σκύβουνε. Να σου θυμίσω πολύ πρόσφατα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη Μουρτζούκου, έτσι.
Να,
έτσι, μην πάμε μακριά. και η δήλωση του Ανδρέα Αδρεμιώτη, εντάξει, γραφική για μένα και επικίνδυνη και μυσαλόδοξη και δικαστική, τρομερή, απαράδεκτη. Και έχουμε και μια κλασική, κλασική Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία προκειμένου να στρέψει τα βλέμματα πάνω της, ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί κανείς, να τιμηθεί ο Μεταξάς για το όχι, σκουπίδια εκπαιδευτικοί που είπανε κάποια άποψη για τις παρελάσεις και να απολυθούν. Αφροδίτη Λατινοπούλου στα καλύτερα ακροδεξιά που μπορεί να βρει κανείς ένα πολιτικό.
Βρει ένα κοινό, κάτι να ακουστεί.
Και υπάρχει ναι, τώρα εντάξει, είχε μία άνοδο και τη ζάλισε μάλλον αυτή η άνοδος, αν υπήρξε στην πραγματικότητα. Και τώρα πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί, κάνει ό,τι μπορεί για να τραβήξει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας, νομίζω. Με τρόπο
εντάξει,
που είναι
για την υπόθεση του 40,
φνησιγενής.
Πολλά πράγματα δεν έχουν υποθεί και ενδεχομένως και σε κάποιους δεν έχουν αποδοθεί και τα εύσημα που χρειαζόταν, αλλά και η μελλοντική τους στάση κατά πόσο επηρέασε
εντάξει,
ή όχι αποτελεσματικά τον αγώνα της εποχής.
Ναι μωρέ, γιατί σε ένα πόλεμο τώρα εμείς δεν έχουμε ζήσει πόλεμο η γενιά μας. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως περιγράφονται ψύχρεμα μετά. Υπάρχουν και άνθρωποι.
Λέω ότι η ιστορία έχει αργήσει.
Και ήρωες αφανείς.
Και άλλοι που πήραν τον τίτλο του ήρωα χωρίς να το αξίζουν.
Υπόγειοι και, ναι, και τα εύσημα που έχουν πάει σε κάποιους που δεν αξίζουν και πολλά πολλά πολλά.
Τα λέμε όλα αυτά σήμερα, Έλενα Λεβίζου, για να την καλησπερίσουμε. Γιατί αύριο δεν ξέρω αν τέτοια ώρα θα μπορέσουμε να έχουμε εκπομπή. Διότι το διαστρικό αντικείμενο με την ονομασία 31 κάθετος Atlas που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο που μπορεί να είναι και εξωγήινης προέλευσης αστερόπλοιων θα χτυπήσει σήμερα τη γη.
Θα τη χτυπήσει.
Έτσι λέει η NASA.
Για πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο την Αγγελική Ιλιάδη που ξέρει με τους εξωγήινους πράγματα και έχει contact.
Ο Κομήτης λέει παρουσιάζει.
Αν είναι εξωγήινο αστερόπλιο, δεν θα τη χτυπήσει, θα προσγειωθεί.
Περίμενε.
Τι θα πάει,
μπορεί
τι,
να είναι
αργοσαρονικό.
Μπορεί να είναι καμικάζι εξωγήινο.
Αργοσαρονικό.
Γιατί και οι καμικάζι παλιά
τι
πετούσανε
τι
και πέφτουν.
Παλούκια Σαλαμίνα, τι να κάνει ρε φίλε το αξωγήινο αστερόπλαιο.
Ο Σαρονικός είναι μικρή περιοχή. Πρέπει
λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε και τι μέγεθος μπορεί
ο
να
Avi
έχει
Lab,
αυτό.
Ο Avi Lab, κάνε τι ξέρεις τώρα ποιος είναι ο Avi Lab. Πες, ναι, ο πολύ γνωστός.
Ναι,
ο Avi Lab.
Ναι, ο Avi Lab, ναι.
Είπε το αντικείμενο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πιθανός εχθρικό εξωγήινο σκάφος.
Ορίστε.
Κατευθύνεται σκόπιμα στον πλανήτη μας.
Ορίστε.
Και κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου από το καλοκαίρι, γιατί από τον Ιούλιο το βρήκαμε αυτό να έρχεται, είναι πολύ μακριά, να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τα UFO. Και τώρα έρχεται η ερώτηση.
Και καλά, τι μηχανές έχει αυτό απάνω, το έχουν εντοπίσει τον Ιούλιο και ακόμα να έρθει.
Εντάξει, είναι μεγάλη απόσταση. Τώρα δεν είναι,
συγγνώμη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί άμα είναι να χτυπήσει, να το αφήσω. Μην πληρώσω σήμερα κάτι υποχρεώσει εγώ που έχω τώρα.
Άστες,
τι
έμφυα.
Σου λέω, περίμενε.
Τέλος του μήνα, να μην τα πληρώσω σήμερα.
Όχι, όχι, μην τα πληρώσεις.
Okay. Πιθανόν λέει να πρόκειται για εξωγήινη μητρική βάση.
Ναι.
Και μπορεί η σημερινή μέρα να είναι σημαντική. Αν θέλεις να πας διακοπές, κάντο πριν τις 29 Οκτώβρη, γιατί ποιος ξέρει τι θα συμβεί.
Είπε αυτό, τελείωσε.
29 Οκτώβρη
το χάσαμε το τετραήμερο.
Παιδιά, σήμερα 29, χθες ήταν 28. Άρα σήμερα τελειώνει, αλλά είναι με. Ο άνθρωπος είναι στην Αμερική, άρα η Αμερική είναι ακόμα νύχτα.
Κοιτάξτε.
Εμείς χάσαμε το τετραήμερο.
Επειδή είμαστε φίλοι σου, καταρχάς τις υποχρεώσεις άσεις από Δευτέρα. Ένα. Δεν πειράζει, θα πληρώσεις τώρα 50 λεπτά
πάντως
πρόστιμο.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb.
Εγώ θέλω να είμαι τυπική.
Το να πάει στα χαμένα όμως όλη η δόση.
Θα περιμένω να περάσει η σημερινή ημέρα.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο είπε ότι εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, νερό, πάγο νερού, θιούχο καρβονίλιο. Έτοιμο να κάνει σε λίγο και φρέντο εσπρέτσο, όπως το ακούω.
Και τι μέγεθος έχει αυτό, να ανησυχούμε με αυτή τη πίστη γη.
Το μέγεθος, ναι, δεν θα καταστρεφεί όλη η γη. Σύμφωνα πάντοτε με αυτά που λέει ο Avi Lab, αλλά και το διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb. Δεν στα λέω από.
Την Ελλάδα την έχει για πρωινό, δηλαδή. Σαν μέγεθος.
Η NASA
σαν...
λοιπόν αναφέρει ότι οι αστρονόμοι κατέταξαν τον 31 κάθετο Atlas ως διαστρικό αντικείμενο λόγω του υπερβολικού σχήματος της τροχιάς του. Δεν ακολουθεί κλειστή πορεία γύρω από τον ήλιο. Mm. Δεν αποτελεί όμως απειλή για τη γη και θα παραμείνει μακριά. Το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης θα είναι περίπου 1,8 αστρονομικές μονάδες, mm. το οποίο σημαίνει 170 εκατομμύρια μίλια ή για να σας το κάνω σε χιλιόμετρα, 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Θα πέσει μακριά η NASA.
Τόσο θα φτάσει από εμάς.
Θα πιστέψω τη NASA.
Ρε φίλε, δεν μας ακουμπάει.
Όμως τρελαίνεται.
Δεν μας ακουμπάει.
Ναι.
Εντάξει. Πλήρωσέ τα.
Να σου πω.
Περίμενε αύριο. Παρεμπιπτόντως, θυμάμαι ότι από τον Biden είχε ανοίξει ίδιο φάκελο UFO.
Η πληρωμή της Έλενας για τον Έμφυα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα.
Ναι, με τεράστια.
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα.
Και άλλος έχει τη χάρη, Γιώργο.
Εντάξει, τώρα.
Χρονοβόρα.
Καθόλου.
Είναι από αυτά τα πόθενέσχες που όταν ήμασταν στη Βουλή. Όταν ήμασταν στη Βουλή, στεκόμασταν αρκετή ώρα.
Είναι τα σεντόνια που στέλνουν εκεί πέρα το ε9 που όταν πατούσε το print τελείωναν τρία πακέτα. 500 άρια.
Εννοείται και από χόμπι δουλεύω και θα το σκεφτώ αν θα βγω και αύριο. Ανεξαρτήτω αστεροειδού.
Όπνα οι απειλέ.
Λοιπόν,
οι αποκαλύψει για το UFO τι είχαν φέρει. Τι μάθαμε παραπάνω. Θυμάσαι ότι είχε ανοίξει με Biden και μετά με Trump.
Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει καμιά τρομερή αποκάλυψη.
Μήπω δεν τα διαβάσαμε όλα. Ούτε επίση για τη δολοφονία του JF Kennedy.
Ναι, επίσης δεν έγινε καμιά τρομερή αποκάλυψη.
Όλα τα ξέραμε.
Σοφότεροι.
Νομίζω ότι οι Ρώσοι τώρα είπε ο Πούτιν ότι θα στείλει κάποιους επιπλέον φακέλους για τη δολοφονία.
Και ο Τραμπ είχε πει ότι θα δώσει, θα τους ανοίξει όλους τους φακέλους και για τον Κέννεντι και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε.
Εντάξει, όλα στην ώρα τους, ρε παιδιά.
Από τον Πούτιν έχει ενδιαφέρον γιατί ο Λιόσβαλτ είχε κατηγορηθεί ως κατάσκοπος των Σοβιετικών τότε που είχε φάει τον
Κέννεντι. Α σταματήσει όλους τους πολέμους πρώτα που θέλει να σταματήσει και μετά θα ανοίξουν και τα φακέλια.
Λοιπόν, να σας πω, επειδή τώρα αναφερόσατε και στο πόλεμο και τα λοιπά του 40 και τα. Όχι, να σας πω ένα πολύ ωραίο θέμα. Ελαφρύνουμε λιγάκι.
Αλλά,
γιατί ήταν βαρύ.
Είμαστε και πολύ βαρύ.
Ήταν βαρύ με το εξωγήινο.
Να το συνεχίσουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα. Mm. Στην αρχή λιγάκι ταράχτηκα. Γιατί το θεώρησε δεδομένο ότι θα χτυπήσει τη γη. Γι' αυτό.
Και εγώ έτσι κατάλαβα.
Μα έτσι. Ο Άβι Λέμπ έτσι λέει. Εντάξει, η NASA θέλει να μας καθησυχάσει.
Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια φοβερή είδηση που έρχεται από την Αυστραλία. Βρέθηκε ένα μπουκάλι που είχε μέσα δύο γράμματα.
Ο Κέβιν Κόστνερ το έστειλε.
Από δύο στρατιώτες Αυστραλούς που πήγαιναν να πολεμήσουν το 1916 στο δυτικό μέτωπο, στη Γαλλία, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο βέβαια. Το βρήκε λοιπόν.
Και μετά λέμε για τα ΕΛΤΑ, τα ελληνικά.
Με μπουκάλι λέμε, το πέταξαν οι άνθρωποι στο πλοίο.
Ναι, εντάξει. Κάποιος δεν το βρήκε στα 100 χρόνια, 110 χρόνια.
Αυτό είναι το φοβερό. Δεν το είχε βγάλει, δεν το είχε ξεβράσει η θάλασσα στην ακτή.
Είναι AI.
Δεν είναι AI, το βρήκε μια οικογένεια που πηγαίνει και καθαρίζει αυτή την ακτή τέλος πάντων. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δράσεις.
Και εμείς είμαστε μαζί τους.
Ωραία, και εγώ επίσης. Δεν ξέρω κατά πόσο πηγαίνουμε να καθαρίσουμε όμως όλοι εμείς.
Καθαρίζεις ακτές κι εσύ.
Όταν είμαι στην ακτή, δεν πάω τίποτα.
Πώς να καθαρίσεις ακτές όταν είσαι στο βουνό,
και εν πάση περιπτώσει.
Με τηλεμεταφορά, τι είσαι, ο Γιούρι Γκέλερ είσαι. Και θα μεταφέρεις τα σκουπίδια με το
σταμάτη γονίδι. Και εν πάση περιπτώσει, δεν τις βρωμίζω σε κάθε περίπτωση.
Ορίστε, σωστά.
Εγώ θα σου έκανα ένα κοπλιμέντο ότι κάνεις τη Γοργόνα όταν πας στις ακτές, αλλά εντάξει.
Αυτό κάνω, δεν τις βρωμίζω και άμα βρω και σκουπίδια και τα μαζεύω, εννοείται.
Μπράβο, Γοργόνα.
Τι άλλο θέλετε άλλο. Γοργόνα με δυνατό ε9. Τι άλλο θέλετε. Άλλο θέλετε από αυτή την εκπομπή πραγματικά. Τι να προσφέρει άλλο στο κοινωνικό σύνολο.
Βρήκανε λοιπόν αυτό το μπουκάλι με τα δύο γράμματα προς τις οικογένειές του.
Ναι.
110 χρόνια μετά σχεδόν, έτσι. Ναι. Φοβερό.
Και το οποίο τι έλεγε.
Δεν ξέρουμε τι έλεγε μέσα πόλεμο. Το γράμμα. Ναι, εντάξει, ήταν για τις οικογένειές τους.
Σημαντικό.
Και, ναι, πολύ. Ο ένας σκοτώθηκε και όλο στον πόλεμο, ο άλλος πέθανε κάποια χρόνια αργότερα, ναι.
Εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι πολύ ωραίο. Αλλά 110 χρόνια να ταξιδεύει μπουκάλι και να μην το έχει βρει κανένας.
Αυτό ακριβώς. Και μιας και δεν τα είπαμε και χθες, είπα να πω και κάτι έτσι.
Διαφορετικό.
Επαιτειακό.
Επαιτειακό, ναι.
Έρχονται οι Cure στην Ελλάδα.
Τέλειο είναι αυτό.
Το καλοκαίρι του 26.
Αν είμαστε καλά μέχρι τότε.
Αν δεν μας έχει χτυπήσει ο 31 κάθετο Atlas.
Ή κάποιος εξωγήινος, θα δούμε.
Τώρα έχουμε επίσκεψη Τραμπ στην Ασία. Ναι. No king for να ζει ο κόσμος. Και πήγε ο Κορεάτης και του έδωσε.
Κορώνα.
Μια γκουμούτσα εκεί πέρα. Ωραία. Κορώνα, δηλαδή.
τον τιμήσανε. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι τον έχουν ψυχολογήσει καλά. Εντάξει, είναι και δύσκολο. Πάρα πολύ καλά τον Τραμπ. Της Ιαπωνίας η πρωθυπουργός του έδωσε καλά ένα μπαστούνι του γκολφ του Σίντζο Άμπε.
Πρωτότυπο.
Ναι, αλλά ήταν πολύ στενός φίλος του Άμπε, τον οποίο τον δολοφόνησαν το 22 και έπαιζε με αυτό τον μπαστούνι γκολφ μαζί με τον Τραμπ. Έτσι, συναισθηματική αυτή.
Ωραίο,
αλλά,
ωραίο. Παρεπτόντως, η εγγονή του Τραμπ συμμετέχει, θα πάρει μέρος σε τουρνουά ως επαγγελματίας γκολφέρ. Το μήλο κάτω από την Αχλαδιά.
Σωστό. Βέβαια. Αλλά το έδωσε και μία μπάλα του γκολφ με ντυμένη με φύλλα χρυσού.
Καταλαβαίνεις ότι στην αίθουσα χορού θα υπάρχει η κορώνα, η κορεάτικη, η μπάλα του γκολφ με τα φύλλα χρυσού.
Ακριβώς.
Και το σαλόνι πάει από το σπίτι του Πατούλη μετά το χωρισμό, γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε.
Πάει λοιπόν μετά στην Νότια Κορέα, του δίνουν το στέμα. Του δίνουν, που είπε κιόλας ότι θα μπορούσα να το βάλω και τώρα.
Χαλές το μαλλί.
Διάφορα άλλα κοσμήματα, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Διάφορα άλλα αντίγραφα, βέβαια, αλλά να εκτίμη της αξίας από έγγραφα του νοτιοκορεατικού κράτους. Οπότε τον έχουν ψυχολογήσει καλά, νομίζω.
Ωραία. Βέβαια, εκτός θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί τελειώνει πολέμου στο τέλος. Αφού εφευρίσκει πολέμου για να τελειώσουν. Τώρα κάτι με τους εξωγήινους σίγουρα θα γίνει, θα τελειώσει και αυτό το πόλεμο. Αλλά στο εσωτερικό, λέει, υπάρχει μουρμούρα και δεν πάνε πολύ καλά οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν έχει καταφέρει να φέρει τόσο χρήμα στον κόσμο όσο περίμενε.
Όλα θα γίνουν, όπως είπατε πριν.
Έτσι,
σιγά
έτσι.
Σιγά.
Μεγάλες κουβέντες από μεγάλες αληθές δημοσκοπήσεις.
Σημαντικούς ανθρώπους.
Επίσης, λάβαμε μήνυμα από τον Αθανάσιο.
Αχα.
Καλημέρα, παιδες. Εγώ την έχω δει την Έλληνα με τα μάτια μου να καθαρίζει την παραλία στο καλό νερό. Πλέον φυσιάζουμε πάρα πολύ κοντά.
Καλύτεροι ρεπόρτερ ή ακροατές, έτσι, για μια ακόμη φορά.
Ωραία.
Συγγνώμη, δηλαδή, όταν πας και καθαρίζεις.
Το επιβεβαιώνεις.
Ορίστε.
Αυτό είναι κερδίζω χρόνο, να ξέρεις.
Όχι,
όχι. Δεν ξέρω την Έλενα.
Η συγκεκριμένη παραλία είναι και μια άλλη, έχει και μια άλλη οικολογική σημασία, γιατί όπως και σε μεγάλο μήκος των δυτικών ακτών της Πελοποννήσου και στο συγκεκριμένο σημείο γεννούν οι καρέτα-καρέτα.
Και εσύ όταν πας και καθαρίζεις, φοράς μπέρτα που λέει I am Αλεβίζου και σε αναγνώρισαν, γιατί αλλιώς.
Καθαρίζω με αυτή την έννοια. Είπαμε, πάμε στην παραλία.
Όποιος θέλει να βρει, ψάχνει.
Άμα βρίσκουμε σκουπιδάκια, τα μαζεύουμε και δεν αφήνουμε και τα δικά μας.
Ποια είναι η καλύτερη παραλία εκεί πέρα, Κυπαρισσία? Καλό νερό, τι έχουμε?
Πολλές. Δεν μπορώ. Τώρα θα το σκεφτώ και θα σας πω άλλη φορά.
Εντάξει, θα κάνουμε διαφήμιση του άλλου. Δεν έχουμε ανοίξει καντίνα σε καμία από αυτές τις παραλίες.
Μια συνεχόμενη παραλία ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα.
Θαύμα.
Εντάξει, δεν είναι όλα τα χιλιόμετρα το ίδιο. Η Κουρούτα είναι πιο πάνω.
Η Κουρούτα είναι πιο πάνω. Και είναι και πιο γνωστή, νομίζω. Έτσι.
Και νομίζω η Έλενα πιάνει η Μεσσηνία. Της αρέσει Βοηδοκυλιά, Φινικούντα, Πύλος.
Μπράβο, πιο κάτω, ακόμα πιο ωραία. Ναι.
Θαύμα.
Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις σημαντικές το ταξίδι που περάσαμε μαζί,
από
που
το
βιώσαμε.
Μέχρι τη
ούτε για τη Μελίσσα είπαμε τίποτα. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει στην Κούβα. Μην χαλάσουν τα πουρα.
Γκιλφόιλ, όλα καλά.
Θα δούμε τι έχει γίνει.
Α, Γκιλφόιλ έρχεται στην Ελλάδα. Πρώτη παρουσία στον Κωνσταντίνο Αργυρό 2 Νοεμβρίου. Επίσημο πρόγραμμα της Αμερικανικής Πρεσβείας.
Έρχεται όπως πρέπει.
2 Νοεμβρίου πηγαίνει στον Κωνσταντίνο Αργυρό και δέχεται τους φίλους με αυστηρό dress code, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα τη δει με άλλες δύο πρέσβεις, δεν ξέρω αν είναι άντρες ή γυναίκες, ο ένας είναι του Καναδά, μου διαφεύγει η άλλη χώρα.
Τον έφαγε ο Κωνσταντίνος.
Αλλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα έχει τα θυρανίξια της υποδοχής της Guilfoyle στην χώρα.
Και εμείς έχουμε τα θυρανίξια των τίτλων ειδήσεων εδώ και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Διακόπτουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας κρίναμε ότι είναι καλύτερα να γίνει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη έως ότου υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα τα οποία έχω. Να ξεκινήσω με μια παρατήρηση με αφορμή τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες. Μια πολύ εντυπωσιακή παρέλαση. Πολλοί κόσμος, θετικό κλίμα, θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και στη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για την χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες στις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Βέβαια, ταυτόχρονα περιμένουν από την κυβέρνησή μας πιο πολλά, πιο γρήγορα και πιο πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα. Έτσι, δύο μήνες πριν κλείσει η χρονιά, η σημερινή συνεδρίαση στρέφεται πρωτίστως σε θέματα καθημερινότητας, με προτεραιότητα την βελτίωση του κράτους, από τη μία διευρύνοντας το μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, προκειμένου η δημόσια διοίκηση να γίνεται όλο ένα και πιο αξιόπιστη και φιλική προς το πολίτη, και απ' την άλλη δίνοντας πιστικές και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιτρέψτε μου λοιπόν εντάχει να σταθώ σε δύο νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε στην αρχή της ημερήσιας διάταξής μας. Το πρώτο αφορά μια δέσμη ρυθμίσεων τις οποίες θα εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιορισμού, περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά τα οποία μέχρι σήμερα έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος, το gov.gr, τις συντάξεις που εκδίδονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, τη γραμμή 1555 για τα εργασιακά θέματα, το 1566 για τα ζητήματα υγείας, το ψηφιακό tracker που με μεγάλη χαρά είδα τα στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα πήγοντα των νοσοκομείων, την αξιολόγηση στο δημόσιο με σκοπό τη διαρκή αναβάθμισή του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και οι προτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη και ευκολότερη. Καταργούνται μια σειρά από περιττά δικαιολογητικά τα οποία ακόμα υπάρχουν. Απλοποιούνται οι διαδικασίες στο Εθνικό Μητρό Μύτος. Είναι μια επιλογή που μπορεί να ακούγεται τεχνική. Πιστεύω όμως ότι θα έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεύτερη πρωτοβουλία μας, την οποία θα πρέπει να περιβάλλουμε με νομοθετικές διατάξεις, αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να λύσει ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα, εξυχιένοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό ο οποίος είναι κλειδί για την ενίσχυση του εθνικού πρωτογενή τομέα με ευρωπαϊκούς πόρους. Ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση. Ξέρουμε πια ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία απαραίτητη για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Θυμάστε ότι σε χρόνο πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε το γόρδιο δεσμό ο οποίος δεν μπορούσε να λυθεί. Και όσα μεσολάβησαν από τότε, νομίζω αποδεικνύουν το πόσο επιβεβλημένη υπήρξε αυτή η παρέμβαση. Παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος, δεκάδες κατηγορούμενοι να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις να εξιχνιάζονται, κάποιοι των κατηγορούμενων να είναι ήδη προφυλακισμένοι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα αυτό το οποίο λέγαμε, ότι είναι η λυμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μια καινούρια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας. Ξέραμε καλά ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, εν κινήσει μάλιστα, τη στιγμή που ταυτόχρονα έπρεπε να γίνονται πληρωμές, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προκαλούσε με τέτοια μεταρρύθμιση και αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα μας πάντα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Και κάναμε τις τελευταίες μέρες, και να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ, έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σημαντικές αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τις ζωοτροφές, για τις ζημιές του Ντάνιελ. Καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια σε σχεδόν 40.000 κτηνοτρόφους για ενίσχυση ζωοτροφών de minimis λόγω ευλογιάς και πανόλης, και θέλω να πιστεύω ότι η συνολική κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί έως τα τέλη αυτού του έτους. Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος πάντως από αυτήν την τολμηρή παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, αλλά και την δυνατότητα γρήγορα και έγκαιρα και να ελέγχει και να διασταυρώνει και να επαληθεύει δεδομένα, αποτελεί συνεπώς μια ασφαλή εγγύηση για το μέλλον. Τέλος, τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας ατζέντας, επιτρέψτε μου να σταθώ εντάχει στον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου, όχι μόνο για να έχουμε μια εικόνα του περασμένου καλοκαιριού, αλλά για να εντοπίσουμε κενά ώστε να ετοιμαστούμε καλύτερα για το επόμενο. Αξίζει ενδεικτικά να αναφέρω ότι η περασμένη χρονιά, δηλαδή αυτή η τρέχουσα χρονιά, το 2025, ήταν μια απολύτως καταστροφική χρονιά για τη λεκάνη της Μεσογείου. Από πλευράς πυρκαγιών κάηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα, τρεις φορές επάνω, το τονίζω, από τα μέσα στα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 20ετίας. Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες με απώλειες οι οποίες κοιμάνθηκαν λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. 474.000 στρέμματα δεν είναι λίγα, είναι πολλά, αλλά είναι κάτω από τον μεσόωρο της 20ετίας, την ίδια εποχή που στην Ευρώπη έκανε τριπλάσιες εκτάσεις από τον μεσόωρο των τελευταίων 20 ετών. Έχουμε κάνει πρόοδο, κυρίως τον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% των φωτιών κατάφεραν και οριοθετήθηκαν όσο ήταν ακόμα σε πολύ μικρό μέγεθος, και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά θετικά μηνύματα από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι, για να γίνουμε καλύτεροι για τις προκλήσεις του επόμενου καλοκαιριού. Να κλείσω με δύο παρατηρήσεις που αφορούν τον εθνικό εορτασμό, τον οποίο και ξεκίνησα. Φέτος, και χάρη στον σχεδιασμό της τροχιάς αλλά και στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα ήταν στο τετραήμερο, πέρυσι ήταν τριήμερο, ήταν λιγότερο από τα μισά σε σχέση με πέρυσι. Μια σημαντική πρόοδος, και νομίζω ότι όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό τον απολογισμό των στατιστικών στοιχείων για το έτος, πιστεύω ότι θα πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων. Και τέλος, εκτός από την πολύ εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση την οποία είδαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά μπόρεσαν και οι πολίτες να δουν τα νέα καινοτόμα όπλα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλωστάσιο των ορών δυνάμεων, εγώ προσωπικά συγκράτησα την εικόνα των μαθητών την προηγούμενη μέρα να βαδίζουν υποβροχή κρατώντας τις σημαίες τους, απολύτως προσιλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος παρά τις καιρικές δυσκολίες οι οποίες αντιμετώπισαν. Είναι ίσως μια καλή αναλογία του τρόπου με τον οποίο και εμείς πρέπει να πορευόμαστε παρά τις δυσκολίες, παρά τις μπόρες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε, και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την ακούσαμε ζωντανά, κυρίως για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και ένα σημαντικό στοιχείο βέβαια ότι αυτό το τετραήμερο που είχαμε μεγάλη έξοδο και μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων, ότι σύμφωνα με τις πρώτες, με τα πρώτα στοιχεία έχουμε περίπου τα μισά δυστυχήματα από αυτά που έγιναν την ίδια περίοδο πέρσι. Πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Βέβαια πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλης αυτής της μέτρησης, δηλαδή τον αριθμό των επιβατών και των εκδρομέων και τα λοιπά.
Γιατί πέρσι ήταν Δευτέρα, δεν είναι.
Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο.
Άρχισαν τα πρώτα κλεισίματα δρόμων αγροκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο, κλείσαν τη Βόρ. Λέει ο Αθανάσιος, γιατί διακόπτετε την εκπομπή ρε παιδιά και χαλάτε το πρόγραμμά σας. Δεν διακόπτεται το πρόγραμμα. Όλοι θέλουν να μιλήσουν πάνω στη δικιά μας εκπομπή. Ο πιλότος. Πήγε μια ώρα
είχαμε τον πιλότο, τις προάλλες είχαμε τον Τραμπ, σήμερα έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τα πόλη ζητάνε φίλε, να μου στο μία με δύο.
Μια ώρα, τι να σου κάνει μια ώρα. Μια ώρα έχουμε.
Ας ζητήσουμε την διεύθυνση να μας δώσει 2-3 ώρες, να έχουμε έτσι εκεί πέρα, να τα λέμε.
Και έχουμε και φίρμες του ρεπορτάζ σαν τον Ανδρέα το Μαραθιά, ο οποίος βγαίνει και είναι τιμή μας που βγαίνει. Ανδρέα.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται τα μαόνια.
Καλά είναι, στις όλα.
Έγινε κομπλίτσα. Καταρχήν να σου διαβάσω μια φοβερή είδηση που εμείς έχουμε ακόμα περιθώρια εξέλιξης νομίζω. Την ψάρεψα από το Περού όταν μια βουλευτίνα έβαλε τον βοηθό της να της κάνει πετικιούρ στο Κογκρέσο. Και έχει φωτογραφία που της κάνει το πετικιούρ με τη γραβάτα αυτός ωραίος. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ακόμα. Όχι, ή τέλος πάντων εμφανώς.
Σε φανερό τέτοιο.
Ναι, γιατί δεν ξέρεις τώρα
πίσω,
στα άδυτα.
Όταν κλείνει πόρτες το τι γίνεται.
Τι γίνεται. Αλλά αυτή προφανώς.
Ούτε βέβαια, ξύλο έχει πέσει εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ξύλο, όπως ξύλο. Συμβαίνει σε άλλα κοινοβούλια.
Με τη Χρυσή Αυγή εκεί μπροστά.
Παρελέβει η Φρουρά.
Ναι, και ο Πύρος Δήμας. Η Φρουρά και ο Πύρος Δήμας, από ό,τι θυμάμαι.
Και ο Καλογιάννης.
Σε καταστάσεις που έχουμε δει σε άλλα κοινοβούλια. Που στην Ασία, ξέρω εγώ. Και
εμείς είμαστε και Μεσογειακοί.
Εμείς ένα ο Καλογιάννης είχε αρπάξει μια κάλπη. Είχε βγει ο περίφημος Καλπογιάννης.
Πολιτική κίνηση, δεν είναι ξύλο.
Άλλωστε έχει μια φιλοσοφία, υποτίθεται το όλο σκηνικό. Εμάς το. Η αύξηση της Ολομέλειας είναι κάπως αντιθεατρική, είναι ημικυκλική και αυτό λέγεται
εκτίθεσε.
Ότι βοηθάει το διάλογο εν αντιθέσει ας πούμε στο αγγλοσαξονικό σύστημα που είναι, είναι οι δύο πλευρές είναι απέναντι όπως ξεγνωρίζουμε το Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Τι λες.
Που αυτό εντείνει την αντιπαράθεση.
Τι λες, γι' αυτό δεν μπλακωνόμαστε.
Μπορεί και γι' αυτό. Υπάρχει
δηλαδή,
μια τέτοια προσέγγιση από κάποιους.
Φαντάσου τώρα κάνε εικόνα τη ζωή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Και σε απόσταση πόσο, 2 μέτρων, πόσο έχουν οι
απόσταση
των δύο.
Φίλε, έχει το ένας απέναντι από τον άλλον.
Δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις.
Λίγο να φτύνει ο ένας την ώρα που μιλάει και έχει κάνει τον άλλον.
Πίσω, να είναι πάρα πολύ εκδηλωτική. Οπότε έχουμε παρακολουθήσει από.
Άγγλια, τι περιμένεις. Απόγονοι πειρατών. Τι περιμένεις, δεν υπάρχει.
What? Να σου πω τώρα, έγινε κόμπλα στην Επιτροπή.
Με το φραπέ.
Είναι το πάγιο αίτημα της κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ναι.
Πόσο ποσοστό δίνεις να έρθει ο φραπέ στην Επιτροπή.
Για να έρθει άμεσα να καταθέσει ο Γιώργος αν δεν κάνω λάθος, Ξυλούρης. Ο γνωστός μας φραπές, αγροτοσυνδικαλιστής και... Η κυρία Πόπισε Μερτζίβου, η κυρία με τη Φεράρι και άλλα πολυτελή αυτοκίνητα και τη.
Να ποινικοποιήσουμε και την πρόοδο.
Την επιχειρηματικότητα.
Αυτή είστε.
Θα μπορούσε να βρει άλλο αυτοκίνητο.
Μικρόψυχη. Αυτή είστε. Μην πάρει ο άλλος να καεί.
Αυτή και η Φεράρι του δίπλα. Έξυπνη. Έτσι, να ανέβει, να.
Όχι, ρε φίλε. Πάρει ο άλλος με το Fiat το πάντα. Και κάνει κριτική, φίλε.
Δηλαδή, άμα είχε ζάσταβε σε Μερτζίδη, θα ασχολούμαστε μαζί του.
Γιούγκο. Γιούγκο.
Τέλος πάντων, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Όχι απορρίφθηκε για τώρα.
Μακάριος Λαζαρίδης, καθαρίζει.
Η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι μόλις ολοκληρωθεί
ο κατάλογος των μαρτύρων που περιλαμβάνει και τις καταθέσεις των πολιτικών προσώπων, ναι, των πολιτικών ηγεσιών δηλαδή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, mm, που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα, τότε θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και όπως μας λέγανε χαρακτηριστικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είμαστε ανοιχτοί και θα συνενέσουμε ουσιαστικά στο να έρθουν όλα τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, φυσικά εννοείται και του Γιώργου Μιλωνάκη, ακόμη και του Άκη Σκέρτσου που έθεσε το ζήτημα η πλεύση ελευθερίας, και του Ξυλούρη και του Φραπέ
και του Χασάπη και όλα τα επαγγέλματα.
Ναι,
μην αργήσουν να
φωνάξουν. Πιστεύεις ότι θα γίνει? Εσύ στηρίζομαι πάνω στην εμπειρία σου.
Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει.
Θα γίνει. Μπράβο, Αντρέα.
Γιατί έχει δώσει συγκεκριμένη εντολή ο Πρωθυπουργός.
Όλα στο φως.
Μην αργήσουν όμως, γιατί ανεβαίνει η τιμή του καφέ.
Μια δικογραφία που λέγεται, αυτή η δικογραφία που λέγεται,
με τους βουλευτές.
Λέγεται η νέα δικογραφία με πιο συγκεκριμένα πράγματα, με βουλευτές, με δύο υπουργούς.
Ναι.
Κάποιοι λένε ότι θα έρθει αυτή την εβδομάδα.
Καλά, αυτοί ρε φίλε, αυτοί τη λιβανίζουν από το καλοκαίρι. Αρχίζουν να λένε.
Αυτή έρχεται από το καλοκαίρι. Με τι έρχεται.
Με τι έρχεται.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα και αν εμπλέκει ακόμη περισσότερα, αν θα συνυπολογιστεί στην τρέχουσα ήδη στην Εξεταστική Επιτροπή.
Αυτό γίνεται? Να ενταχθεί νέο υλικό.
Είναι ερωτηματικό. Θα το συζητήσουν τα μέσα της Εξεταστικής και θα βγάλουν κάποια απόφαση, φαντάζομαι.
Λέω κοινοβουλευτικά, γιατί δεν έχει, δεν θυμάμαι στο παρελθόν, τουλάχιστον στη δική μου θητεία, δεν θυμάμαι αν μια εξεταστική με νέα στοιχεία μπορεί να ενταχθούν νέα στοιχεία και νέοι
νομίζω
μάρτυρες.
Νομίζω ότι μπορεί να συσταθεί και άλλη εξεταστική.
Αυτό
παράλληλη.
Άλλο να συσταθεί άλλη είναι λογικό, μου φαίνεται οκ. Okay.
Καλά, αυτό θα ίδια... έχουν τα μικρά κόμματα που δεν έχουν τη δυνατότητα για...
Ναι. Φίλε, έτσι που πάει ο ΠΚΠ, αν για κάθε δικογραφία συσταθεί και μία εξεταστική, πάει. Την κάναμε. Την κάναμε. Πάμε για Περού, στην κυρία εδώ. Πάμε για Πετικιού.
Οπότε... Είναι το θέμα του ΠΚΠ κυριαρχεί εδώ. Είναι κυρίαρχο θέμα στην αντιπαράθεση. Και βέβαια αύριο να σας πω, Τετάρτη σήμερα, αύριο Πέμπτη, στην Ολομέλεια θα έχουμε και τις αποφάσεις σε σχέση με τον περιβόητο χρονοκόφτη στις ομιλίες. Θα εφαρμοστεί υποτίθεται μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αφού γίνουν οι εγκριθούν οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής αύριο.
Είδαμε και την αποστροφή του Πρωθυπουργού. Δίκιο έχει σε αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι δεν γίνεται ο άλλος να έχει 10 λεπτά ομιλία και να μιλάει 40.
Θα του δώσει αυξημένο χρόνο κατά 25% σε όλους, αλλά για τα νομοσχέδια, για τις συζητήσεις στα νομοσχέδια και το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τις άλλες μεγάλες συζητήσεις, προϋπολογισμός, προτάσεις μορφής, ενημερώσεις πρωθυπουργού, θα ισχύουν αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα. Δηλαδή θα υπάρχει ένα σχετικά άπλετος χρόνος στους πολιτικούς αρχηγούς για να αναπτύσσουν τις θέσεις και τις απόψεις.
Μάλιστα. Με ανοχή.
Και βέβαια δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μιλάς με διπλή ιδιότητα, άρα να μπορείς να μιλάς περισσότερο. Και αυτό φωτογραφίζει βεβαίως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι και πρόεδρος κόμματος και πρώην πρόεδρος της Βουλής.
Βαράτε.
Οπότε έχει τη δυνατότητα συχνών παρεμβάσεων.
Βαράτε.
Αυτό σταματάει, υποτίθεται, από εδώ και πέρα.
Εντάξει.
Μάθαμε γιατί χθες έλειπε ο Βελόπουλος από την Θεσσαλονίκη.
Ήταν, λέει, στη Λάρισα, στο Πήλιο.
Ναι.
Δεν το ήξερα, τώρα τα ακούω από εσάς.
Ναι, είχε
και δημιουργήθηκε ότι... στην αρχή ένα τέτοιο.
Μήπως πήγε να δει κανένα αγώνα μπάσκετ? Όχι, αυτό το...
Στο Πήλιο, όχι.
Εντάξει, ρε φίλε, όλο αυτό τώρα με τις απουσίες γενικώς. Είναι λίγο τώρα δημιουργούμε θέματα.
Αλλά ο καθένας πάει όπου θέλει τώρα.
Ακριβώς.
Προφανώς, ίσως λόγω του θεσμικού του ρόλου, όλα τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει, υποτίθεται, να είναι σε κάποιες εκδηλώσεις. Πώς να το πω. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι λάθος να ποινικοποιούμε και τις απουσίες. Δεν ξέρω τώρα.
Νομίζω είναι λίγο...
Επειδή ήταν Θεσσαλονίκη, παρέλαση και δημιουργήθηκε ένα ερώτημα.
Είναι πάντως... Δεν ξέρω. Νομίζω μου κάνει φοβερή εντύπωση να μην είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ναι,
γι' αυτό λέγαμε. Μήπως ακούστηκε, παιδί μου, κάτι. Ότι αν ακούστηκε κάτι εκεί πέρα.
Όχι, αν μην ήθελε να κάτσει δίπλα με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
Ας πούμε ήταν τόσο πολύ.
Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ας πούμε, ότι ήταν αυτή εδώ πέρα.
Ναι, τέλος πάντων, ναι.
Να σου πω, με τον άγνωστο έχει φύγει με fade out ιστορία.
Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα πιέσουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να καθαρίσει ο χώρος και να εφαρμοστεί η τροπολογία η οποία αποφασίστηκε. Ήδη υπάρχουν κάποια κείμενα από κυβερνητικές πηγές
που μιλούν για περίπτωση. Θεωρείς ότι θα σβηστούν τα ονόματα
όταν λες θα καθαρίσει ο χώρος? Άμεσα, αλλά νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσουν πάρα πολύ.
Μεσομακροπρόθεσμα.
Μεσομακροπρόθεσμα που λένε και οι οικονομολόγοι.
Το βλέπεις να έρχεται.
Και το θέμα είναι ο Μουτζούρης τώρα. Σε ποιον θα...
Προφανώς θα το κάνει η εταιρεία που θα αναλάβει την καθαριότητα του χώρου.
Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προφανώς.
Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Μάλιστα. Ωραία.
Θα πάει ο κύριος
Μητσοτάκης
σήμερα το απόγευμα. Θα πάει νομίζω με μάσκα.
Ναι. Έτσι πιστεύω. Ναι. Είναι τώρα καλά τον είδα. Μια χαρά.
Στο υπουργικό μιλούσε. Στο υπουργικό βέβαια ήταν κάποιοι στενοί συνεργάτες του. Μιλούσε χωρίς μάσκα. Μάσκα φορούσαν οι υπόλοιποι. Ο λόγος που δεν έγινε το υπουργικό είναι ότι επειδή ήταν κλεισός ο χώρος θα δημιουργούνταν ένα πρόβλημα. Ενώ σε ανοιχτό χώρο εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με αυτό το νέο lifting θα είναι πιο άνετα.
Ωραία.
Τα πράγματα.
Και επειδή έφαγες και την ώρα του αθλητικού, θες να μας πεις λίγο για Ράφα Μπενίτεθ?
Να βγάλουμε και λίγο.
Όχι.
Κάτι συμβαίνει πάντως κάτι συμβαίνει με το glass floor, θέλω να πω εγώ.
Όπα, τι γίνεται? Για πες.
Πέφτει ο ένας μετά τον άλλον, σαν τα κοτόπουλα σε αυτό το γήπεδο.
Γλιστράει.
Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι γλιστράει, αλλά.
Για τραυματισμούς εννοείς.
Τραυματισμούς. Λεστόρ Χόλμς. Ένα πέρυσι από την. Ποια ομάδα ήταν?
Από πολλά σχέδια. Από τον Ολυμπιακό.
Νομίζω ότι είναι τέσσερι παίκτες που έχουν τραυματιστεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ψηλή.
Λες να μην έχει την πρόσφυση που πρέπει, τον glass το floor.
Μπορεί, ή φοράνε λάθος παπούτσια.
Α, και αυτό. Μπορεί.
Και δεν θα τα έλαβα αυτά
προσωπικά. Δεν νομίζω ότι γλιστράει.
Νομίζω ότι αξίζει ως εκπομπή, επειδή είμαστε και multi-culti, να κάνουμε φάκελο, να αρχίσουμε έρευνα.
Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βάλουμε τον ειδικό του που εγκατέστησε, κατασκεύασε αυτό το
βάθρο. Να πάμε τόσο ψηλά.
Να πει μια άποψη επί του θέματος.
Εντάξει, κατάλαβα ότι είναι πολύ εντυπωσιακό γήπεδο.
Καλά, είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
Και φέτος έχουμε και το Final Four.
Ναι,
και το Final Four.
Το περιμένουμε.
Ελπίζω να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
Αχ, τι ωραία.
Γιατί είναι γνήσιος Παναθηναϊκός.
Κάντα όπως τη Νέα Φιλαδέλφια, ρε φίλε. Τι ωραία. Τι ωραία είχαμε περάσει. Τι ωραία πορεία ήταν αυτή από τον Περισσό μέχρι το γήπεδο. Μα ξέχασα στιγμές.
Α, σοβαρά.
Βέβαια, έχω βίντεο πολυάριθμα να ξέρω.
Λοιπόν, σήμερα είναι γεμάτη ημέρα. Καταρχήν ξεκινάμε με το κύπελο Ελλάδος.
Κάνε μας παρέα στα αθλητικά.
Εγάλεο Άρης ανοίγει την.
Στο City
δεν πάει.
Ηλιούπολη ΑΕΚ, εύκολο πέρασμα της ΑΕΚ.
Η Ηλιούπολη λέει έχει 6 προπονητές αλλάξει. Είναι τρομερό. Ρεκόρ έκανε ένας που έπαιξε 2 αγωνιστικές. Γιατί είναι 7, σε 7 αγωνιστικές είχε αλλάξει 6 προπονητές. Είναι πολύ δυνατή.
Τους δύο πια είναι Μαθουσάλας.
Πολύ δυνατή.
Ολυμπιακός Βόλος στις 5.30.
Θα είμαστε μέσα.
Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, ωραίο ματσάκι.
Ναι.
Ατρόμητος Παναθηναϊκός.
Αυτό κι αν είναι ωραίο ματσάκι.
Ωραίο.
Αυτό. Και έχουμε και το ΠΑΟΚ Λάρισα.
7.30. Εφόπλου. Εφόπλου.
Και μετά έχουμε EuroLeague Χάπελ Παρτιζάν στις 8 και Ολυμπιακός Μονακό 9 και 3.
Καλωσορίζει το Βασίλης Πανούλη για ακόμη μια φορά στο σπίτι του.
Ο
Καλάθης πήγε στην
Όχι,
στην Παρτίζαν πήγε.
Α, στην Παρτίζαν, ναι.
Και πλήρωσε η Παρτίζαν 600 χιλιάρικα για τον Καλάθη και 900 χιλιάρικα Μονακό για να τον αφήσει ελεύθερο. Πρόσεξε, επειδή τον άφησε ελεύθερο.
1,5 εκατομμύριο έβγαλε σε μια μέρα.
1,5 εκατομμύριο για αυτό το χρόνο που μένει, του άλλου 6-7 μήνες. Ο Καλάθης, ο οποίος πρέπει να είναι 38 τώρα.
Κάνε με Καλάθη.
Πέρσι έπαιξε.
Όνομα και πράγμα.
Ναι. Πέρσι έπαιξε 13 παιχνίδια.
Ωραίος.
Και έβγαλε 1,5 εκατομμύριο.
Ωραίος ο Νίκ. Μα ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τον Μπάτλερ, φίλε, για άσο, οπότε δεν ήθελε.
Α, μάλιστα.
Η Παρτιζάν. Που αρχικά ήταν λίγο αυτό, υποσκοπή στα ιατρικά, τελικά πέρασε ο Μπάτλερ και αυτά και από εκεί. Και από εκείνο το μέτωπο.
Άρα έχουμε και EuroLeague, έχουμε και κύπελο Ελλάδος.
Έχει και ιταλικό πρωτάθλημα σήμερα για όσους ασχολούνται.
Γιουβέντους Ουντινέζε με νέο προπονητή Γιουβέντους.
Πάει ο Τουντορέ. Γεια σας ο Τουντορέ.
Ναι.
Μάλιστα. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις, Αντρέα μου?
Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Μπενίτεθ είναι μια νέα παράμετρος.
Ναι.
Δεν θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.
Τρόλαρα λίγο.
Έχουμε μια σχετική μάχη εμείς οι Παναθηναϊκοί. Σχετική.
Θέλω να σου εκμυστηρευτώ έτσι από τα βάθη της καρδιάς μου ότι τρόλαρα λίγο την Έλενα την Αλεβίζου. Γιατί
περίεργο,
γράφανε τη Δευτέρα κάτι ελπροφέ.
Η Έλενα νομίζω ότι είναι Παναθηναϊκός.
Άρρωστη.
Ναι.
Λοιπόν, και έγραφαν κάτι ελπροφεσόρ τη Δευτέρα. Και ναι, της έλεγα, ρε, εντάξει, τον τελευταίο κέρδισε με πέναλτι και αυτό γκολ. Δηλαδή, ο El Professor θέλει λίγο, θέλει λίγο χρόνο. Δεν είναι τώρα Casa di Papel αμέσως.
Θεωρείται ίσως ο μεγαλύτερος θεωρητικός του ποδοσφαίρου πάντως.
Ναι.
Κοίτα, και, και σαν βιογραφικό είναι,
είναι βαρύ.
Το πιο βαρύ βιογραφικό που έχει έρθει στην Ελλάδα.
Αλλά ξέρεις, καταθέτω τον προβληματισμό μου προσπαθώντας να είμαι, αντικειμενικός. Ρε φίλε, φοβάμαι μήπως είναι από αυτή την μερίδα των προπονητών που είναι λίγο πασέ.
Θα δείξω.
Δηλαδή, που δεν είναι μάχημη στον πάγκο.
Ναι, και
να
που είναι, και είναι, που είναι περασμένη. Πώς είναι, δηλαδή εμένα, όχι, ο Μεντιλίμπαρ μια χαραμάκι μου στον πάγκο είναι.
Ναι, ναι,
πασέ
ναι,
όσον αφορά την προσέγγιση, τη φιλοσοφία. Δηλαδή εμένα αν μου έλεγες θα πάρεις το Μουρίνιο, δεν θα ήμουν. Δεν θα ήμουν τόσο χαρούμενος, να σου πω. Θεωρώ ότι είναι. Ήτανε ναι, κάποτε όντως.
Είναι ντεμοντέ πια.
Αλλά είναι πλέον οι ιδέες είναι ξεπερασμένες. Αλλά θα
δείτε,
θα δείξει.
Δείτε στο YouTube την ανάλυση που κάνει ο Μπενίτεφ για το αγαπημένο του σύστημα το 4-3-1-2.
4-2-3-1.
4-2-3-1, ναι.
Ωραία.
Δεν μου λες, τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται με ΣΥΡΙΖΑ?
Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω στην τελευταία δημοσκόπηση έχει πέσει κάτω από το 3%. Ανεσταθούν
με όλα αυτά πολλά και συναντίον Τσίπρα και τα λοιπά.
Αύριο, περιμένουμε αύριο το Τσίπρα που θα ανακοινώσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. 30 πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω αν, έχουν μέσα, αν υπάρχουν μέσα και πολιτικοί, να πω την αλήθεια. Πάντως όλη η κεντροαριστερά θα έλεγε ακόμη και ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, ακούω και διαβάζω και μαθαίνω. Περιμένει τις κινήσεις Τσίπρα.
Μετά, από, τώρα, μετά την επίμαχη δήλωση Φάμελου, νομίζω κάποια στιγμή ο Πολάκης θα γυρίσει και δεν θα βρει κανέναν. Αυτό, αυτό βλέπω.
Για μένα και ίσως είναι μια είδηση πρόωρη, θεωρώ ότι πάει για Περιφερειάρχης Κρήτης.
Α, ωραία, μάλιστα.
Με υποστήριξη πιανού?
Του ιδίου.
Του ιδίου δεν βλέπω να μένει.
Νομίζω ότι θα επιτρέψει στην Κρήτη στα αυτοδιοικητικά. Νομίζω.
Λοιπόν, μάλλον στο χειρουργικό τραπέζι θα γυρίσει, πιστεύω εγώ.
Όπου είναι πολύ καλό νηστέρι.
Σωστό.
Αυτό είναι παρφομολογούμενο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μας. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Χαιρετισμού στα Μαόνια. Και έχουμε κανένα χαρακτηρισμό καινούριο.
Δεν έστειλε σήμερα η Καστοριά χαρακτηρισμό. Δεν γίνεται έτσι.
Έρχεται στο μικρόφωνο. Το ναι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 ναι, με το γίγαντα της ενημέρωσης,
με την μπουλντόζα της δημοσιογραφίας,
με τον εξκαφέα των ειδήσεων, το γεωτρύπανο της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπον ημέρας.